ก็เจริญพรญาติโยมทุกคนและในโอกาสต่อไปก็เป็นโอกาสที่ได้ฟังธรรมก็เราได้กำหนดนะภาวนานะนั่งสมาธิก็ได้นะขวาทับซ้ายก็ได้กำหนดสติของเรานะอยู่ที่ลมหายใจแล้วเราจะดูจิตของเราให้มันนิ่งๆเพื่อจะได้ฟังในธรรมะในขณะที่เราได้ฟังธรรมะนี้บางครั้งเราจะไม่ได้ยินเสียงหรือว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องราวที่ธรรมะได้พูดไปโดยพระอาจารย์กัลยาโณถ้าเป็นผู้แปลก็ตามก็ไม่เป็นไรให้เรากำหนดสติของเราไว้นะอยู่ที่ลมหายใจไม่ต้องกังวลนั่งจะนั่งหลับตาก็ได้นะในการฟังธรรมะในวันนี้ถือว่าเป็นภาคปฏิบัติไปพร้อมกันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะขณะที่เราได้ฟังธรรมะเนี่ยเราจะพิจารณาตามแล้วความรู้สึกนะในใจของเราอาจจะมีความเข้าใจอย่างแจ้งชัดในธรรมะได้บางครั้งเราติดขัดอะไรในใจก็อาจจะหลุดไปหรือเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นหรือขณะที่เราฟังนี้จิตใจเราก็จะเบิกบานในธรรมมีความผ่องใสนะมีความสุขใจจัดว่าเป็นการปฏิบัติที่สำคัญในการภาวนาของสายพระกรรมฐานเพราะการฟังธรรมนี้จะเป็นสิ่งที่เสริมให้เรานั้นมีสติปัญญาเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติภาวนาได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในวันนี้นะเมื่อพวกเราเนี่ยต่างก็มีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะเดินทางกันมาจากในเมืองนั้นน่ะนะบางคณะเราก็มาตั้งแต่เช้าแล้วก็พักที่วัดหรือกลับไปแล้วกลับมาฟังใหม่เนี่ยก็เรียกว่าเรานี่ตั้งใจจริงในการพัฒนาในส่วนของใจซึ่งเมื่อก่อนที่เราได้เทศไปนั้นก็ได้เทศในเรื่องของอุบายวิธีที่ทำจิตให้มีความสงบเราคงจะเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้นมาพอสมควรแล้วนะตอนนี้ไปก็จะได้อธิบายถึงการพิจารณาให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกอย่างเช่นว่าในร่างกายเนี่ยนะที่เราเข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นของเราตรงนี้เราจะเห็นแจ้งชัดได้ก็ด้วยปัญญาภาวนามยปัญญาที่จะรู้เห็นแต่ในเบื้องต้นเราต้องทำจิตของเราเนี่ยให้มีความสงบเพราะฉะนั้นอุบายวิธีที่จะให้จิตของเราสงบเนี่ยเราต้องมีความมั่นใจหรือมีศรัทธามีความเชื่อมีความเริ่มใสในเบื้องต้นเมื่อเรามีความเชื่อมีความเริ่มใสในแนวทางปฏิบัติสายของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาแล้วนั้นเราก็พยายามมีความเพียรรักษาใจของเรา จะเดินทางมาใกล้ไกลก็ตามเนี่ยเราก็อาจจะได้พิจารณาในกายสังขารในก้อนกายนี้แหละนะจะเป็นอาการ32ก็ดีบริกรรมภาวนากลับไปกลับมาตั้งสติในการบริกรรมให้ดีหรือจะพิจารณาในแง่ของเป็นก้อนธาตุก็ตามนะเราก็มีโอกาสเราก็ใช้เวลาในการเดินทางนี้ให้เกิดประโยชน์แต่ในส่วนที่เราเป็นผู้ที่ขับรถเองอันนั้นก็ต้องระมัดระวังนะซึ่งเราก็เข้าใจอยู่แล้วในการปฏิบัติในการขับรถขับลาแต่เราอาจจะได้ฟังเทศนาธรรมะไปในรถก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติในการฟังธรรมไปด้วยเหมือนกันเ พราะเมื่อพวกเราเนี่ยปฏิบัติได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปแล้วตั้งแต่เช้าขึ้นมานะจนถึงตอนเย็นตอนค่ำผลแห่งการปฏิบัตินี้จะค่อยๆมีผลขึ้นมาจากเริ่มต้นของเราจิตของเราที่มันวุ่นวายไม่เคยสงบและไม่รู้ว่าความสงบเป็นอย่างไรเต็มไปด้วยความสงสัยในใจก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกๆคนนั่นแหละเมื่อเริ่มต้นแล้วก็ต้องการความสงบแต่จิตเนี่ยมันก็สงสัยวุ่นวายมากมายว่าแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างไรแนวทางปฏิบัติอันเป็นจุดหมายปลายทางที่จะให้จิตของเรานั้นพ้นจากความทุกข์มารู้ซึ่งความสุขที่แท้จริงเนี่ยอันเป็นเป้าหมายที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากที่พวกเราเนี่ยให้ทานเมื่อเรามีจิตศรัทธาในการทำบุญทำทานการเสียสละทรัพย์สินสิ่งของของเราตามกำลังไม่ให้เดือดร้อนเป็นอุบายวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราจะได้ละความโลภแล้วเราก็มาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติให้มีศีล5เป็นปกติหรือมีศีล8ในวันพระวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ศีล นี้จะสมาทานกับพระหรือเราจะตั้งใจสมาทานเองก็ได้นะก็เรียกว่าสมาทานวินัตนะเราก็สมาทานศีลของเราเนี่ยแหละตั้งใจว่าเรานี่จะงดเว้นจากโทษ5ประการนี้ก็เป็นการสมาทานศีลละเพราะศีล5ประการเนี่ยเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เราจะได้รักษากายวาจาของเราให้มีความบริสุทธิ์ได้ส่วนหนึ่งแล้วส่วนใจนี้มันยังมีความนึกคิดปรุงแต่งมุ่งร้ายก็มีมุ่งเบียดเบียนก็มีบางครั้งมันก็คิดไปในทางอารมณ์ที่เราชอบใจก็มีเป็นสองประการเรียกว่าความดำริไปในกามความดำริไปในการมุ่งร้ายเบียดเบียนเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิมันเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราก็ต้องมาปฏิบัติแล้วก็รู้จักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราอันเป็นอกุศลเราก็ต้องมีความเพียรที่จะละแล้วก็นึกถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลขึ้นมาแทนอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นมาเราก็พยายามละและพยายามไม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นกุศลนั้นก็พยายามให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาเอาไว้เช่นการปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบนี่แหละนับเป็นอารมณ์ของกุศลก็ให้เราได้เจริญเมตตาภาวนาป้องกันจิตของเราไม่ให้ตกไปในอารมณ์ที่เป็นโทสะหรือมุ่งร้ายให้จิตของเราประกอบไปด้วยเมตตาอยู่อย่างสม่ำเสมอจะเป็นกรรมฐานที่รักษาใจและการปฏิบัติของเราก้าวหน้าไปด้วยอย่างดีในเมื่อพวกเราเนี่ยมาบำเพ็ญปฏิบัติอย่างนี้อย่างต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยนะบางครั้งเราเหน็ดเหนื่อยมาจากการงานซึ่งสมัยอาตมาทำงานอยู่นั้นก็พยายามปฏิบัติอย่างนี้แหละนั่งสมาธิในช่วงเช้าในระหว่างวันนั้นก็มีเวลาแล้วก็พยายามกำหนดสติในการทำกิจการงานไปด้วยในเวลาพักกลางวันมีเวลาพอก็จะกำหนดสติด้วยอนาปานสติกรรมฐาน15นาที20นาทีเมื่อรถหลังจากเลิกงานไปแล้วก็จะไปบำเพ็ญนั่งสมาธิให้จิตสงบเมื่อเราได้ทำเพียรอย่างนั้นต่อเนื่องขึ้นมาแล้วนะจิตสงบแล้วกายเบาจิตเบารู้สึกว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการทำกิจการงานมาทั้งวันนี้หายไปหมดสิ้นเนี่ยสมาธิธรรมเมื่อเรากำหนดทำได้แล้วก็มีอานิสงส์มากมีอานิสงส์จริงๆแต่เมื่อเรายังไม่ถึงนั่นแหละก็พยายามอดทนอดทนพยายามจะพิจารณาแล้วให้จิตของเราสงบดังอธิบายมาแล้วว่าพิจารณากาย นะก้อนนี้แหละเห็นเป็นก้อนธาตุโดยใช้สัญญาอารมณ์ใช้ความคิดก่อนก็ตามนะเพื่อให้จิตของเราสงบก็พยายามทำอย่างนี้ให้สม่ำเสมอผลการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นในใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยนะตั้งใจที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยผลในการปฏิบัตินี้ก็มีผลจริงๆทั้งที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสอนที่พระองค์สอนว่าการปฏิบัติในแนวทางที่จะพ้นทุกข์นั้นอยู่ในอริยมรรคมีองค์8มีศีลสมาธิปัญญาจาก8ประการก็ย่อมมาเหลือ3คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาทางสายเอกนี้ไม่ใช่ว่าจะค้นพบได้ง่ายๆมีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่พระองค์ได้ทรงค้นพบทางสายเอกนี้ที่จะนำดวงจิตดวงใจให้พ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่ได้เมื่อพวกเรานี่มีโอกาสว่าเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามีวัดอยู่ที่ในนครเมลเบิร์นนี้แหละพระอาจารย์กัลยาโณก็มาเป็นผู้นำเป็นเจ้าวาดที่จะได้นำธรรมะของพระองค์เนี่ยนำมาบอกสอนพวกเราเมื่อพวกเรานี่มีโอกาสดีเช่นนี้แหละก็พยายามนะว่าในชีวิตนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราจะไม่ประมาทในชีวิตนึกถึงในชีวิตของเราว่าความแก่นะความเจ็บความตายมันเข้ามาใกล้เราทุกๆวันสังขารเนี่ยมันเสื่อมไปทุกๆวันนะถ้าเราไม่หาที่พึ่งภายในใจแล้ววันหนึ่งเมื่อสังขารเนี่ยมันเสื่อมไปมากๆแล้วนะทนทานไม่ไหวในที่สุดมันต้องแตกสลายเนี่ยเราจะไปไหนจิตของเราเนี่ยนะจะไปเกิดที่ไหนเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนเราก็ยังจะไม่รู้เลยแต่ถ้าเราปฏิบัติมาเชื่อคำสอนของพระบรมครูเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทระลึกถึงในชีวิตที่มันเสื่อมสิ้นไปทุกวันแล้วก็พยายามประกอบกรรมที่ดีกรรมะคือการกระทำทางกายวาจาก็เป็นกรรมที่ดีในการที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลเช่นให้ทานสมาทานศีลสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิภาวนาช่วยเหลือในกิจการงานของสังคมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมที่ดีเราก็พยายามสร้างสมอบรมเอาไว้ในจิตใจของเรายิ่งกรรมหรือบุญที่สูงขึ้นไปอันเป็นส่วนของกุศลนั้นคือการปฏิบัติสมาธิทำใจของเราให้มันตั้งมั่นแม้ว่ามันจะยากลำบากเราก็ต้องเพียรพยายามนะสร้างบุญสร้างกุศลในการทำจิตของเราให้สงบนี้ให้มันมีขึ้นเกิดขึ้นในใจเพราะการที่เราจะได้เห็นธรรมะเราเห็นธรรมะเห็นพระนิพพานเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บุคคลใดเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเราอยู่ในประเทศออสเตรเลียนั่นแหละนะถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อยู่ที่ธรรมะนั่นเองนะไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าในขณะนี้เราเห็นธรรมะขณะนี้เห็นรูปเห็นนามเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างชัดแจ้งเลยไม่สงสัยนะเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราเลยว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้ทรงแสดงธรรมเนี่ยเป็นอย่างนี้เองเราเห็นอย่างแจ้งชัดแล้วก็ไม่สงสัยนี่เราบอกเราเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะอยู่ที่นี้นะประเทศนี้ก็ตามเนี่ยเราก็ให้พยายามปฏิบัติไม่ว่าชาติใดนะก็ดีถ้ามาปฏิบัติแล้วในอริยมรรคมีองค์8นี่จะเกิดความสุขของจิตใจได้เพราะเราเห็นธรรมะ คือเห็นความเป็นจริงเห็นโลกเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเริ่มต้นจากการภาวนาให้เกิดความสงบนั้นเรียกว่าสมถกรรมฐานเมื่อเราอบรมจิตได้สงบมากน้อยเท่าใดก็ตามก็มาพิจารณากายก้อนนี้ให้เห็นว่ากายก้อนนี้เนี่ยมันรวมประชุมกันด้วยธาตุดินน้ำไฟลมในสุดมันก็ต้องแตกสลายไปหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสรุปตอนท้ายก็เรียกว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะเราก็เริ่มมาพิจารณาในกายก้อนนี้ซะก่อนเมื่อเราพิจารณากายก้อนนี้แล้วนะเราก็จะไม่หลงรักหรือหลงชังกายก้อนนี้หรือกายของบุคคลอื่นนะแม้ว่าระยะหนึ่งก็ตามเราก็จะเข้าใจทางดำเนินของจิตใจที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เราจะเข้าใจอย่างแจ่มชัดหรือว่ามีสติมีปัญญาแต่ในเบื้องต้นนั้นก็ให้พากันปฏิบัตินะตามกำลังของเราเราอยู่ที่บ้านนะเราไม่ได้มาวัดก็ให้เจริญภาวนานั่งสมาธิหรือฟังธรรมกันทุกวันธรรมะจะได้หล่อเลี้ยงจิตใจของเราเนี่ยให้มีปิติให้มีความสุขเป็นอาหารของใจอาหารของกายนั่นนะในประเทศออสเตรเลียนี้ก็มีมากมายพวกเราก็ไม่ขัดสนในอาหารของกายนะส่วนอาหารของใจไม่ว่าประเทศใดภูมิภาคใดในโลกเนี่ยก็ขาดแคลนกันมากมายทั้งนั้นเมื่อเรามีโอกาสที่ดีเมื่อชาตินี้เนี่ยเราได้มาเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสปฏิบัติที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามนานแล้วถึง 2,552 ปีแต่ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้นี้นะยังอยู่แนวทางปฏิบัติเราก็รู้จักแล้วคือศีลสมาธินั่นก็ปัญญาไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าเราปฏิบัติในทางนี้แล้วจะพ้นทุกข์ได้ไหมก็เป็นมาแล้วเป็นสักขีพยานของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาเป็นต้นเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสก็ขอให้เปลี่ยนพยายามเมื่อเราปฏิบัติไปเนี่ยจิตใจมารวมลงเป็นสมาธิบางครั้งเกิดสภาวะธรรมรู้แจ้งเห็นความจริงเห็นสิ่งที่สมมตินั่นแหละสิ่งทั้งหลายในโลกก็เป็นสิ่งที่สมมติทั้งนั้นเลยนะเป็นสิ่งที่สมมติกันขึ้นมาทั้งนั้นเลยถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วจิตของเราจะวิมุตินะหรือว่าหลุดพ้นขึ้นมาได้ความรู้สึกที่เรารักเราชังก็ดีเราเกลียดเรากลัวก็ดีนะก็เพราะว่าใจของเรามันหลงไปนะเกิดความนึกคิดเกิดความปรุงแต่งมีเรามีเขาแต่ถ้าสติปัญญาของเราเท่าทันแล้วเราตามดูจิตของเราอยู่เป็นประจำแล้วเราก็จะละวางได้เรียกว่าปล่อยวางคำว่าปล่อยวางคือปล่อยจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นตัวอุปาทานนี้เองนะเป็นเหตุนะให้ทุกข์เกิดนะเพราะว่าตัณหานะเป็นเหตุให้ทุกข์นี้มันเกิดขึ้นทุกข์นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุมีปัจจัยถ้ามีตัณหามีอุปาทานแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้าตัณหาอุปาทานไม่มีความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วว่าเราจะทำให้ตัณหากับอุปาทานมันหมดไปจากจิตใจของเราได้อย่างไรล่ะนะเราต้องมาปฏิบัติธรรมนี่แหละนั่นคือมีศีลสมาธินั่นก็มีปัญญานั่นแหละอันเป็นทางอันประเสริฐที่จะพัฒนาดวงจิตดวงใจของเราที่มันลุ่มหลงอยู่ด้วยอำนาจของอภิชฌาตัณหาอุปทานเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปได้อย่างน้อยในชีวิตนี้เราก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในตลอดชีวิตมีความมั่นคงในพุทธศาสนามีหลักการปฏิบัติ คือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยนี่ว่าศรัทธาของเราก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นอัจฉริยศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งเรามาเห็นสภาวะความเป็นจริงแล้วนะมันน่าอัศจรรย์จริงๆว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์ทรงแสดงสอนนั้นเป็นสิ่งที่พ้นทุกข์ได้จริงถ้าเราได้เห็นธรรมะก็จะเป็นอัศจรรย์จริงๆทีเดียวนะในใจของเราแต่จะมีปิติมีความสุขเพราะผลแห่งการปฏิบัติก็ขอให้เราพยายามทำเพียรหรือตั้งใจภาวนาก็จะได้พ้นค้นพบสัจธรรมความจริงอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า